слухаєте подкаст Громадського радіо.
Міністерство юстиції планує відмовитися від покарань у вигляді обмеження волі. Про це говоримо з головою відомства Денисом Малюською.
Турбує запитання, а яким, наскільки взагалі реально нині впровадити, от реформувати так систему і впровадити пробаційний нагляд?
Це цілком реально, звичайно, що нам знадобляться трішки додаткових фінансових ресурсів, але знову ж таки пробаційний нагляд виникне замість існуючих окремих різновидів покарань. Відповідно, у нас звільняться ресурси, які ми заберемо частково з тюрем і перенаправимо їх на пробацію. Крім того, слід звернути увагу, що аналог пробаційного нагляду, тобто пробація, вона і зараз використовується, але це не є основним різновидом чи основним покаранням, як ми плануємо зробити в майбутньому. Він не настільки сфокусований, він не так часто застосовується. Відповідно, радикально нового ми нічого не створюємо. З нуля ми пробацію не створюємо, вона вже існує кілька років, а крім того, вона була створена на базі інших покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, на базі так званої кримінально-виконавчої інспекції. Тобто це цілком реально, це можна зробити дуже оперативно протягом кількох місяців після прийняття відповідного закону.
Тобто вже влітку ми можемо очікувати на те, що пробація стане чимось нормальним і вживаним методом покарання?
Залежить від Верховної Ради. Зараз ж карантин, відповідно, Верховна Рада працює такими хвилями. Якщо ми потрапимо в одну з найближчих хвиль, відповідно, так, можна цілком очікувати, що десь ближче до кінця літа це вже функціонуватиме.
А щодо в'язнів, за якими статтями буде застосовуватись і може застосовуватись пробація?
Це, як правило, не насильницькі злочини, дрібні на кшталт крадіжки або інших злочинів, де особа не становить особливої небезпеки для суспільства.
Пане Денисе, ідея з введенням пробації, точніше, з її поширенням, виникла, виходячи з того, що яку ми зараз маємо ситуацію з карантином, чи це планова реформа?
Це планова реформа. Звичайно, що вона дуже гарно лягає і в, власне, концепції чи ідеї, пов'язані з карантином, але це те, що ми планували давно, це те, що застосовує Північна Європа, і, знову ж таки, показники застосування пробації зараз, вони вражаючі. Якщо після тюремного ув'язнення, після позбавлення волі людина виходить на волю і вчиняє злочини там мінімум у 30% випадків, то у випадку з пробацією, після закінчення пробації рецидиви, тобто повторні злочини, це у нас 2, ну максимум може бути 3%. Тобто цифри фантастичні, цифри разюча різниця, 10 разів менш небезпечної особи з одного боку, з іншого боку вартість пробації для бюджету, для наших коштів, для коштів платників податків значно менша, ніж утримувати людей у тюрмах.
А як можна пояснити те, що рецидивів настільки менше?
Частково це пояснюється тим фактором, що все-таки в тюрми відправляють, як правило, більш небезпечних злочинців, але це лише часткове пояснення. Повністю цей феномен можна пояснити тим, що людина не потрапляє в кримінальне оточення, в ієрархію кримінальну, вона не спілкується лише виключно з такими самими злочинцями, як це відбувається, коли людина потрапляє в тюрму. Якщо це пробація, злочинець залишається в оточенні звичайного суспільства, там, де злочинців вкрай мало, з ним працюють індивідуально щодо аналізу його ризиків і потреб, він проходить навчання або психологічні якісь тренінги, пов'язані, наприклад, з тим, щоб зменшити рівень його агресії, чи якимось чином впорядкувати інші аспекти небезпечні його особистості. Тобто це індивідуальна робота, і він не потрапляє в кримінальне середовище. Як тільки людина потрапляє в тюрму, навіть якщо вона ще не є тим небезпечним злочинцем для суспільства, як який міг би бути, після тюрми він точно таким стане. Сенс тюрми – це лише кара, це не виправлення зараз. В чому і проблема? Ми знаходимо злочинця, ми його ізолюємо на певний час, потім термін ізоляції закінчується, він виходить ще більш небезпечним. Сенсу цьому жодного немає.
А чи така індивідуальна робота з кожним ув'язненим вимагатиме більшої кількості співробітників, які професійно можуть доглядати, допомагати цій людині?
Співробітників пробації – так. Це однозначно буде означати, що ми будемо наймати додатковий персонал у систему пробації, але з іншого боку це означатиме, що ми звільнятимемо персонал, який працює в установах виконання покарань. Тобто це не буде там якимось вагомим додатковим навантаженням на бюджет. Ні, абсолютно ні. Ми якраз зрізаємо фінансування по установам виконання покарань і перекидуємо їх на пробацію. Тобто для бюджету це буде як мінімум нейтральна реформа, а після кількох років це ще буде істотна економія для бюджету.
А, пане Денисе, а чи плануєте закривати якісь тюрми або слідчі ізолятори, виходячи з цього?
Тюрми точно так, ізолятори ні. Ізолятори зараз, на жаль, переповнені. У нас по Київському, Одеському і Херсонському слідчих ізоляторах більше ніж 100% наповнення, що не надто, м'яко кажучи, сприяє тому, щоб ми могли щось дещо і скорочувати. По тюрмам, там, де вже сидять засуджені особи, які отримали вироки, так, скорочення однозначно буде, ми до цього перейдемо, але після карантину, тому що зараз у нас чимало тюрем напівпорожні, і це велика перевага у ситуації з епідемією коронавірусу, тому що у нас є змога ізолювати засуджених, якщо раптом хвороба потрапить на територію установи виконання покарань. Як тільки в нас ця нагальна потреба з ізоляцією щезне, як тільки ми сплануємо нормальну систему роботи співпраці з системою охорони здоров'я, в нас потреба в таких установах виконання покарань щезне, ми їх закриватимемо, продаватимемо.
А чи готові ви сказати після карантину, де саме будуть закриті тюрми?
А зараз ми, власне, проводимо аналіз, оцінку існуючих установ, як заморожених, так і працюючих, на те, які з них є найбільш перспективнішими. Де є, наприклад, поряд гарне виробництво, щоб засуджені працювали, де є кращі приміщення у кращому стані, де є доступ до робочої сили. Тобто там є цілий ряд факторів, за якими ми проводимо оцінку, хто залишиться, хто ні. Це теж питання кількох місяців, щоб ми з'ясували перелік установ, які залишаться, які будуть ліквідовані.
І ще декілька слів про саму тюремну реформу. Зазначається, що це пробаційний нагляд, це другий етап. Скільки всього етапів і як ви оцінюєте сам плин і впровадження цієї реформи?
Скажімо так, це другий блок, він пов'язаний з законодавством, і він буде порівняно коротким. В тому сенсі, що ми закон це проведемо влітку, і, ну, принаймні, я сподіваюся, що ми його проведемо через парламент влітку. Відповідно, там будуть усі ключові зміни, які нам потрібні для успішної імплементації реформ. Взагалі ж в'язнична реформа займе в нас кілька років, і найдовший її етап буде пов'язаний з людьми, з персоналом. Тому що з одного боку у нас надмірна кількість працівників системи виконання кримінальних покарань. З іншого боку, вони отримують вкрай низьку заробітну плату, і це породжує просто шалену корупцію або зловживання становищем. Без неї, ну, складно зрозуміти, чому багато з людей все ще залишаються в рядах кримінально-виконавчої служби. З зарплатою там умовно 6-7 тисяч гривень, при тому, що таксист отримує ледь не вдвічі більше, якщо він буде займатися своєю працею достатньо інтенсивно. Відповідно, стимулів для того, щоб працювати в системі, вкрай мало. Ми будемо скорочувати персонал, скорочувати тюремні установи і збільшувати зарплату персоналу. проводити його навчання і перефокусовувати на роботі з засудженими, не на карі, не на охороні, а на ресоціалізації засуджених. Тому це велика частина роботи, яка займе кілька років.
Пане Денисе, уточню щодо слідчих ізоляторів. Чи планується звільнення якоїсь частини в'язнів, які вчинили нетяжкі злочини, звільнення їх у період карантину, щоб розгрузити слідчі ізолятори?
Так, ми б хотіли б таку ініціативу запровадити. Більше того, ми зараз готуємо пакет документів для засилки на Кабмін щодо амністії засуджених. Це не буде якась мегамасштабна історія з звільненням засуджених. Ми не хочемо, щоб це позначилось на криміногенній обстановці. Але частину засуджених, які не становлять суспільної небезпеки, ми можемо ідентифікувати і ми можемо їх, скажімо так, не дати їм потрапити у в'язниці, і як перший етап реформи, і пов'язаний з швидкою реакцією на коронавірус. Дійсно, ми це плануємо, не знаю, чи ми отримаємо швидку реакцію і підтримку від Верховної Ради. Знову ж таки, як уже говорив, Верховна Рада працює хвилями, відповідно, потрібно потрапити у порядок денний. Чи потрапить законопроект про амністію у порядок денний, це залежить від парламентарів. Але ми таку ініціативу точно запускаємо.
І за вашими оцінками, про яку кількість ув'язнених може йтися?
Ну, в парламенті вже є законопроект про амністію депутатський, авторства депутата Фріза, десь приблизно на звільнення 900 осіб він розрахований. Ми запускаємо від імені Мін'юсту трішки масштабнішу історію, там буде десь порядка до 1500 засуджених можуть бути вивільнені. З врахуванням того, що у нас в установах відбування покарань зараз до 52 тисячі з лишнім осіб, це не така вже велика цифра, щоб позначитись якось на небезпеці чи криміногенній ситуації. Абсолютно ні. І знову ж таки, ми підходимо до ситуації сфокусовано, і за амністію вийдуть лише точно люди, які не становлять небезпеки для суспільства.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.